Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e orës 9 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 40 të vrarë dhe qindra të plagosur në një sulm masiv në Kabul. Në Kosovë fillon zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 11 qershorit. Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike. Më gjërësisht, në ndishin në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 40 persona janë vrarë dhe më shumë se 320 janë plagosur në një shpërthem të fuqishëm në mëngjesin e sotëm në qendër të kryeqytetit të Afganistanit në Kabul. Një zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë ka thënë se numri i viktimave mund të rritet. Shpërthimi ka ndodhur afër pallatit presidencial dhe ambasadave të huaja, ka bërë të ditur policia. Zëdhënësi i policisë Basir Mujahid ka thënë se shumë persona janë vrarë dhe plagosur afër hyrjes së ambasadës gjermane. Ishte një makinë bombë afër ambasadës gjermane. Është vështirë të thuhet se cili është objektivi sakt, ka thënë Mujahid. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për sulmet e fundit në kryeqytetin afgan, duke përfshirë edhe një shpërthem të fuqishëm që synonte konvojin e armatosur të NATO-s, që vrau të paktën 8 persona dhe plagosi shumë të tjerë. Presidenti Rus Vladimir Putin si dhe ai Amerikan Donald Trump hodhën poshtë akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në fushatën presidenciale të vitit të kaluar në Amerikë. Ata i konsideruan lajmet e rëme si arsyetim të demokratëve për të shpjeguar humbjen e tyre në zgjedhje. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, Putin ka dënuar ashpër akuzat për përfshirjen e Rusisë në hakimin e emailave të Komitetit Kombëtar Demokratik që u zbuluan vitin e kaluar në Amerikë. Demokratët duan t'i asqërojnë vetës dhe të tjerëve që nga ana e tyre ishte gjithçka në rregull dhe se dikush tjetër nga jashtë i mashtroi, ka thënë Putin. Ata kanë humbur dhe duhet ta pranojnë këtë fakt, ka shtuar ai. Gjatë intervistës Putin tha se demokratët krijuan këtë trillim rreth Rusisë sepse e urrejnë ta pranojnë faktin se ata kanë humbur sepse personi që ka fituar zgjedhjet ishte më i afërt me nevojat e qytetarëve. Edhe presidenti Trump ka thënë deklarata të ngjashme përmes një postimi në Twitter, duke thënë se zyrtarët rus mund të konsiderojnë që sharake arsyetimet e demokratëve se ishin lajme të rëme arsye e humbjeve të tyre në zgjedhje. Liderat nga Rusia dhe Arabia Saudite kanë vlerësuar si të rëndësishëm takimin e tyre për stabilizimin e çmimit të naftës. Gjatë takimit në Kremlin, presidenti rus Vladimir Putin priti zëdhënës princin e Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, i cili është në pritje për postën e mbretit dhe aktualisht është përgjegjës për çështjet e mbrojtjes dhe energjisë. Pajtimi në sektorin e energjisë është shumë i rëndësishëm për shtetet tona. U jemi mirënjohës për idetë dhe bashkëpunimin në mas të OPEC-ut dhe shteteve të tjera që nuk janë pjesë e kartelit, i tha Putin Salmanit. Ne jemi pajtuar për të stabilizuar situatën e tregjeve të hidrokarburanteve. Në anën tjetër, Salman tha se relacionet në mas të Arabisë Saudite dhe Rusisë janë në momentet më të mira. Që ku Rusia ka funksionalizuar marrëveshjen me OPEC-un, çmimet e naftës janë stabilizuar. Vizita e liderit Arabisë Saudite në Moskë vjen vetëm disa ditë pas një samiti në Riad me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë këtij takimi palët u pajtuan për blerjen e armëve dhe luftimin e terroristëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë tashmë me shtypin kosovar. Në linje kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Komisioni i qendror i zgjedhjeve këtyre ditëve ka qenë në qendër të kritikave për organizimin e zgjedhjeve të 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
E përditshme nga koha ditore, Krenare, ka vënë pa vlerësimet e vëzhguesve të proceseve zgjedhore, të cilat i kanë cilësuar të paarsyeshme dështimet e KQZ-s, sikurse është pamundësimi i diasporës që të votojë në zgjedhjet e 11 qershorit, mungesa e fushatës për edukimin e votuesve, si dhe bartje përgjegjësive tek misioni i OSBE-s për katër komunat veriore. Sipas asaj që shkruan gazeta, e cila mbështeset pra në vlerësimet e njohësve të proceseve zgjedhore, KQZ është një institucion i përhershëm dhe do duhet hartoj strategji edhe kur zgjedhjet të mbahen jashtë afatit rregullt kushtetues. Koalitore thekson më tej se problemet teknike ja kanë pamundësuar aplikimin për të votuar një numrit kosovarëve që gjenden jashtë vendit. Sipas vëzhguesve të proceseve zgjedhore, të cilët kritikojnë KQZ-n që nuk ka treguar përgjegjësi në lidhje me pamundësimin e diasporës për të votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, ata i kanë thënë koalitorës se është e pakuptueshme që një çështje kaq e rëndësishme si që është votimi mërgatës kosovare ende të mos trajtohet me seriozitetin e institucioneve që e meriton dhe të bëhet problem vetëm me afrimin e zgjedhjeve kur objektivisht bëhet shumë vonë për të intervenuar. Krenare.
Disa kryetar komunash janë shfaqur në lista zgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e Kosovës sot ka vënë dukje se kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti dhe ata të Gjakovës, Mitrovicës dhe Deçanit kanë një kontratë me qytetarët e komunave për kaqse, por që ata janë përfshirë në listat e partive të tyre për të bërë deputet në legislaturën e ardhshme të Kosovës. Këta, siç vërson gazeta, janë shembuj skandaloz të trafikimit në listën e kandidatëve. E përditshme e Kosovës sot konsideron se shfrytëzimi i mundësisë ligjore që kryetarët e komunave të kandidojnë për deputet të Kuvendit të Kosovës është më tepër abuziv se sa ndonjë veprim shpresëdhënës për elektoratin. Gazeta thekson se nëse katër kryetar komunash bëhen deputetë, ata do duhet jepnin dorëheqje nga pozita e tyre, ndërsa KQZ-ja duhet të organizojë zgjedhje të jashtëzakonshme lokale, që do të ishte një aventurë absurde elektorale dhe e kushtueshme për buxhetin e varfër të shtetit, pasi, siç thekson gazeta, si vjet janë edhe zgjedhjet e rregullta lokale.
Falenderojmë kolegun Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Në garë janë 120 ulset në kuvendin e Kosovës, janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për më shumë, ndjekim në vijem kronikën që ka përgatitur Ziad Ingashi.
Nga mesnata, përkatësisht nga fillimi i datës 31 maj, subjektet politike në Kosovë kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 19 qershor. Fushata zyrtarisht zgjat 10 ditë, edhe pse ajo ka nisur me aktivitete të ndryshme të subjekteve politike që nga 11 maj, ditën kur presidenti Kosovës kishte shpallur datën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka premtuar zgjedhje të lira e demokratike. Kryetaria KQZ-s Vardete Daka ka thënë se këto do të jenë zgjedhje shembull për gjithë rajonin.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë themeli i angazhimit ton institucional, sepse qëllimi ynë është që zgjedhjet të gëzojnë besimin e qytetarëve dhe aktorëve tjerë të procesit zgjedhor. Padyshim se edhe subjektet politike kanë përgjegjësi të madhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Në vijim, Vadete Daka ka kërkuar edhe nga subjektet politike që të respektojnë në tërësi procesin zgjedhor në mënyrë që zgjedhjet në fund të marrin vlerësimet më të larta ndërkombëtare.
Në emër të KQZ-s, dua të ftoj subjektet politike që të respektojnë plotësisht detyrimet kushtetuese dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë, duke u angazhuar të gjithë bashkarisht, ne do të arrijmë që 11 qershorin ta kthejmë në një ditë feste për qytetarët e vendit tonë. Është detyre jona e përbashkët që të angazhohemi për t'i treguar botës shembullin për zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Zgjedhjet në Kosovë do të vëzhgohen nga mijëra vëzhguesë ndërkombëtar dhe vendor. Ngjashëm me proceset paraprake, edhe zgjedhjet e 11 qershorit do të vëzhgohen nga koalicioni organizatave vendore, jo qeveritare, Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në këto zgjedhje do të angazhohen mbi 2500 vëzhgues. Ata, sipas Krasniqit, do të përkujdesen për integritetin e procesit zgjedhor dhe për të siguruar që votat e qytetarëve do të respektohen.
Ne do të vëzhgojmë edhe fushatën zgjedhore, aktivitetet e partive politike, do të vetëm këtë pjesën zyrtarë të fushatës zgjedhore, jo edhe para fushatën e cila tashmë ka nisur. Sa i përket zonave, ne vëzhgues tona fat gjatë si të jenë të angazhuar në mentorim në fushatës, zhvillojnë intervista me antarte, komisionet komunale zgjedhore, si dhe me kandidat me parti politike cilat janë të përfshirë në procesin zgjedhor, dhe nga ta ne kërkojmë që të na japin disa prej rajone ku presin të ketë më shumë paregullësi.
Fushata zgjedhore mbyllet më 9 qershor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qershor pritet që qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën për 4 vitet e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Hapja vendeve të mëdha të punës, subvencione dhe grante për bizneset janë vetëm disa nga premtimet e partive gjatë fushatës për zgjedhjet të 11 qershorit. Premtimet e tyre nga ekspertë të çështjeve ekonomike në disa raste konsiderohen të parealizueshme, por që ka edhe premtime që mund të realizohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fushata e partive politike, pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, po merr për masat e premtimeve të mëdha. Premtimet e tyre kryesisht po përqendrohen në fushën e zhvillimit ekonomik. Rritja ekonomike deri në 8%, hapja e vendeve të reja të punës, investime milionshe në bujqësi, rritja e pagave në sektorin publik, subvencione dhe grante për bizneset janë vetëm disa nga premtimet e partive politike. Nisur nga këto premtime në këtë fushatë zgjedhore, përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomistë thonë se disa prej tyre janë vështirë të realizueshme, por që nëse vendosen një dinamizëm edhe mund të pritet realizimi i këtyre premtimeve. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se fushata e sivjetme për dallim nga të kaluarat ka premtime më racionale. Megjithatë ka fryrje të premtimeve.
Kemi fryrje të premtimeve, sidomos sa i përket rritjes ekonomike, ku thuhet se do të ketë një dyfishim të rritjes ekonomike deri në 8%. Në fakt, parashikimet e Bankës Botërore janë që rritja ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2017 jetë rreth 4% dhe tendenca është në rritje edhe në vitin 2018. Për mendimin tim, të gjitha rritjet ekonomike që janë mbi 7% janë vështirë të realizueshme, jo të pamundshme.
Nëse Kosova mund të nënshkruaj kontratë për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është termocentrali Kosova e Re, shton Gashi, atëherë do të ketë nxitje ekonomike, cila mund të ndikojë në masën e përgjithshme të brutoproduktit të brendshëm me një shtesë prej 2% rritje ekonomike. Në anën tjetër, ekonomisti Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se premtimet për rritje ekonomike deri në 6.5% do të mund të realizoheshin vetëm nëse do të kishte investime strategjike.
Nëse e shohim punën e qeverive të kaluara, shumë premtime mund të jenë të pa realizueshme. Mirë po nëse vendoset një dinamik zhvillimin ekonomik, atëherë ka dhe premtime që mund të realizohen. Mirë po ka shumë premtime që datë janë totalisht të pakapshme ose vështirë të realizueshme. Për shembull, është premtimi për një buxhet 5 miliardë, gjithashtu është i paralizushëm edhe premtimi për fuqen e fondeve të mëdha shtetënore në ekonomi.
Ndërkohë investimet e premtuara në bujqësi, shton Rukiqi, lënë shumë për të dyshuar se si do të arrijë që ato mjetet të transferohen nga bugjeti i shtetit në sektorin privat. Kosova rritjen ekonomike më të lartë e kishte shënuar në vitet 2010 dhe 2011 dhe atë mbi 5%. Banka Botërore në raportin e saj të fundit kishte vënë pas se Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këti viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë tituj kryesor. Mbi 40 njerëz të vrarë dhe qindra të plagosur në një sulm masiv në Kabul. Në Kosovë, fillon zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 11 qershorit. Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike. Dëgjues të nderuar, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellin në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12. Miro të gjofshim.